Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 18 ianuarie. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Cine sunt noii proprietari ai fostelor posturi municipale Antena C și Euro TV?
Polițiștii moldoveni arestați la Bender au fost eliberați, dar sunt în spital.
Unul dintre ei, Caraiman, a fost bătut când a fost reținut și are grave vătămări corporale. Dar și faptul că s-au aflat în custodia unor structuri ilegale presupune un examen medical.
De ce au prioritate moldovenii tineri și cu studii la redobândirea cetățeniei române?
Oficialii anticorupție și studenții sunt de acord că sistemul de învățământ moldovenesc încurajează mita.
În situația de astăzi este mult mai ușor să achizi o sumă de bani și să nu înveți.
Înfiat la 33 de ani, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur.
Au venit din partea dumnealor așa o idee, noi ne-am hotărât că să înfiem. A fost ca o surpriză pentru mine în viață, poate că visez așa ceva, te dați cum se împlinește vis.
Și încălzirea globală și victimele ei albe, povestea tot mai tristă a urșilor polari din Rusia.
La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În drum spre Statele Unite, după turneul diplomatic în Orientul Apropiat, secretarul de stat american Condoleezza Rice i-a informat despre convorbirile avute în regiune pe cancelara germană Angela Merkel și pe premierul britanic Tony Blair. Potrivit secretarului de stat, este neîndoielnic că dacă reușim să facem progrese pe calea păcii în Orientul Apropiat, efectele vor fi foarte mari pentru întreaga regiune. Mi s-a părut că părțile sunt extrem de doritoare să accelereze progresele. Rice a mai făcut public că a invitat negociatori din Quartetul pentru Orientul Apropiat la o întâlnire la Washington la 2 februarie. Ministerul de Externe rus a confirmat că Moscova va participa la convorbirile pe tema eforturilor de pace israelo-palestiniene. La Ierusalim, o oficialitate israeliană a anunțat că Israelul va transfera președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas 100 de milioane de dolari, reprezentând taxe vamale și VAT, pe care Israelul le colectează pentru autoritatea palestiniană în baza acordurilor de pace parțiale. Transferurile au fost înghețate după ce organizația Hamas a câștigat alegerile în primăvara anului 2006. În Statele Unite, Casa Albă contactează membrii Congresului într-o încercare de a obține sprijin pentru politica irachiană a președintelui George Bush. Tentativa are loc după ce senatori democrați și republicani au anunțat un acord asupra unei rezoluții ce declară că, cităm, o mai mare implicare militară în Irak nu este în interesul național al Statelor Unite. Rezoluția nu are putere de lege, dar este considerată drept o presiune asupra administrației Bush. Unul din senatorii republicani, care co-sponsorizează rezoluția împreună cu democratul Joseph Biden, Chuck Hagel, declara:
I think it is dangerously irresponsible.
Cred că este de o irresponsabilitate primejdioasă să se continue să fie puse în joc vieți americane în ceea ce este clar definit un război sectar tribal. În Franța, Bruno Gollnisch, adjunctul lui Jean-Marie Le Pen la conducerea partidului extremist Frontul Național, personaj devenit recent lider al grupului parlamentar naționalist și xenofob din Parlamentul European, a fost condamnat la 3 luni de închisoare cu suspendarea pedepsei și o amendă de 5.000 de euro pentru punerea sub semnul întrebării a Holocaustului. Gollnisch, care a pus sub semnul întrebării în 2004 și existența camerelor de gaz în lagerele de concentrare, a mai fost condamnat la plata 55.000 de euro celor care au depus plângere împotriva lui ca negaționist și să plătească publicarea condamnării în câteva ziare de marcă. René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, a sosit la Minsk într-o vizită de 3 zile. Van der Linden urmează să aibă întrevederi cu membrii ai guvernului și lideri parlamentari, ca și cu reprezentanța ai organizațiilor non-guvernamentale. Comentând vizita, principalul lider al opoziției, Alexandru Milinkievici, și-a exprimat dezamăgirea că van der Linden nu a pus câteva condiții preliminare regimului bielarus înainte de a veni la Minsk, între care eliberarea deținuților politici. Într-un anunț făcut la Dublin, ministrul justiției Michael McDowell a spus că Irlanda nu va mai trata cazurile de azilanți politici din statele membre ale Uniunii Europene. Gestul intervine, a precizat ministrul, după ce săptămâna trecută au fost primite 220 de cereri de azil din partea unor cetățeni români. Măsura are ca urmare imediată refuzul găzduirii eventualilor azilanți din țările Uniunii Europene în clădirile locuințe de stat. Departamentul pentru munca în străinătate de la București anunță că Ungaria a deschis piața muncii parțial pentru 219 meserii și că muncitorii cetățeni români au nevoie de un permis de muncă în sarcina angajatorului maghiar. De un permis de muncă au nevoie și cei care vor să se angajeze ca lucrători sezonieri în agricultură.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Antena C și EuroTV nu mai sunt posturi municipale. Ieri au fost anunțați noilor proprietari particulari, Dumitru Liuticov, care a cumpărat Antena C cu ceva mai mult de 1 milion de lei, și Igor Boldureanu, care va plăti 2 milioane pentru EuroTV. Cine sunt noi proprietari? Ce au de gând să facă cu redacțiile? Ce emisiuni vor pune în undă? Sunt întrebările la care a căutat răspuns corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu, și, cum veți auzi, nu a avut o misiune deloc ușoară.
Până la această oră nu am putut afla prea multe detalii despre noii proprietari ai posturilor Antena C și EuroTV. Sunt cunoscute doar numele lor. Membrii comisiei care au organizat concursul investițional au refuzat astăzi să ne ofere amănunte din CV-urile potențialilor proprietari. Președintele comisiei, Vasile Ursu, dar și secretarul Ghenadie Glușcenco au spus că nu știu cine sunt cumpărătorii. Dumitru Liuticov, care a cumpărat postul de radio Antena C, și Igor Boldureanu, postul de televiziune EuroTV, au depus cereri de participare la concurs în calitate de persoane fizice. Nici colectivele celor două posturi de radio și televiziune nu-i cunosc pe noi proprietari, motiv pentru care și-au afișat o mare doză de neîncredere. Iată ce ne-a declarat Mariana Vasilache de la Radio Antena C.
Așa cum a fost scenariul noi de înainte, EuroTV-ul PPCD-ului și Antena C a comuniștilor, mai ales că Voronin a declarat că din Antena C o să facă o bombană. Ce mai putem să inventăm noi sau să ne imaginăm noi? Și nou proprietarul Antenei C, eu cred că e o persoană care a fost trimisă doar să semneze sau să prefacă că preia controlul Antena C, și eu imaginez că n-am să văd niciodată în viața mea pe acest om. Nu-mi imaginez că va veni să facă o ședință cu noi, nu cred că s-au apucat ei de Radio Antena C ca să nu intervin în politica editorială. S-a început cu ilegalități peste ilegalități. Cum să nu pară suspect? O persoană fizică cu atâtea milioane în buzunar.
Mariana Vasilache consideră că în timpul apropiat noul proprietar nici măcar nu va apărea pe la sediul radioului. Noi proprietari urmau să semneze astăzi la Consiliul Municipal actele care ar fi certificat calitatea lor de învingători ai concursului, iar primarul Vasile Ursu urma să semneze contractele cu ei. Ședința Consiliului a fost amânată însă pentru săptămâna viitoare. Potrivit unor surse avizate de la primărie, consilierii comuniști ar fi cerut amânarea pentru că mai mulți membri ai acestei fracțiuni nu s-au putut prezenta la ședință. Redactorul șef al departamentului știri de la EuroTV, Dina Pripa, se declară convinsă că în spatele noului patron se află forțe politice influente de la Chișinău. Dina Pripa spune că nu-și imaginează că o persoană fizică din Republica Moldova, care să nu fie ieșit până acum în prim plan, să poată investi dintr-o dată o mulțime de bani într-o instituție de presă, pentru care au manifestat interes vizibil forțe politice cu reprezentare în Parlament.
Din toate zvonurile care s-au lansat și care au ajuns și la urechea noastră până la această oră, s-ar auzi că este în egală măsură a PPCD-ului și a comuniștilor. Cum poate să hazardeze să investească 25 de milioane de lei într-o instituție? Veniturile din publicitatea ale căreia au fost în ultimii 4 ani, cel mai mare venit a fost de 1.300.000 de lei.
Atunci când a fost făcută publică oferta semnată de Igor Boldureanu, mai mulți ziariști au lansat propunerea că ar fi vorba despre fostul angajat al Serviciului de Presă de la Ministerul Afacerilor Interne, care ulterior a fost ofițer de presă la Centrul Anticorupție. Prezentatoarea Tatiana Țurcanu de la EuroTV consideră că odată cu desemnarea noului proprietar, politica editorială va avea mult de suferit, și iată de ce.
Un fost polițist, ce experiență ar putea avea în domeniul televiziunii, dar în genere în jurnalistică?
publică. Păi a venit patronul, el dictează deja, noi nu mai suntem publici, el își face politica lui editorială, pe cine vrea, pe acela dă și în rest, politica noastră editorială deja a fost schimbată odată cu venirea actualului director interimar al postului, Vasile Năstase.
Între timp, postul de radio Antena C rămâne în continuare, fără emisie pe cele 4 frecvențe, din cauza unor defecțiuni tehnice. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a recomandat în repetate rânduri întreprinderii radiocomunicații să reia emisia cât mai curând posibil. Președintele CCA, Corneliu Mihalache.
Acțiunea CCA, de fapt, este una univocă și simplă. Este absolut necesar să fie reluată emisia Antenei Centru în termen cât mai restrâns. Și cu această ocazie am făcut un apel către radiocomunicații și către directorul ad interim al Antenei C de a găsi un numitor comun.
Anterior, mai multe organizații de media naționale și internaționale, precum și reprezentanți ai Consiliului Europei și OSCE-ului, au cerut autorităților moldovene să asigure transparență și lipsa oricăror influențe politice în procesul de reorganizare a celor două posturi. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cei doi polițiști moldoveni reținuți la începutul săptămânii de milițienii transnistreni au fost eliberați, dar au trecut din arest în spitalul de la Chișinău. Cu detalii, Valeriu Cațăr.
Cei doi polițiști, Igor Nicolenco și Eugen Caraiman, au fost eliberați aseară, la 17.45. Ei au fost aduși de reprezentanții forțelor de ordine transnistrene la Varnița, o suburbie a orașului Bender aflată sub jurisdicția autorităților moldovene, de unde au fost trimiși imediat la Chișinău pentru a fi internați în spitalul Ministerului de Interne, ne-a comunicat comisarul poliției din Bender, Valerii Prudnikov.
Unul dintre ei, Caraiman, a fost bătut când a fost reținut și are grave vătămări corporale. Dar și faptul că s-au aflat în custodia unor structuri ilegale presupune un examen medical, în urma căruia va fi stabilită starea sănătății lor.
Comentând azi eliberarea celor doi polițiști, reprezentantul Departamentului de Interne de la Tiraspol, în Comisia Unificată de Control, Constantin Kalinionok, a declarat, citat de agențiile de presă transnistrene, că dosarul penal intentat împotriva lor n-a fost închis și că ei au fost eliberați doar după ce au semnat un angajament de a nu părăsi localitatea. La rândul său, comisarul Valerii Prudnikov ne-a declarat că acuzația de tentativă de omor incriminată polițiștilor din subordinea sa este nefondată, dar în cazul în care partea transnistreană deține dovezi care ar putea demonstra vinovăția lor, atunci ar trebui să le prezinte Procuraturii Republicii Moldova, singura în drept să ancheteze acest caz.
Toate acestea nu sunt deloc întâmplătoare, pentru că se știa că ei sunt colaboratori ai poliției. Noi avem procuratura noastră și dacă ei au acționat ilegal, trimiteți materialele la procuratură și așteptați până procurorul are să răspundă. Dar, de fapt, după evenimentele de la Dubăsari, de la sfârșitul săptămânii trecute, cineva a vrut să devieze atenția de la ceea ce s-a întâmplat acolo. Și atunci i-au reținut pe colaboratorii noștri.
Ne-a declarat comisarul Valerii Prudnikov. Arestarea celor doi polițiști, dar și incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute de pe șoseaua Dubăsari-Tiraspol, în apropiere de Coșnița, unde polițiștii moldoveni și milițienii transnistreni erau la un pas de o încăierare violentă, au fost discutate în cadrul ședinței de azi a Comisiei Unificate de Control. Comisia a examinat oportunitatea menținerii unui post temporar de pacificatori instalat atunci la locul incidentului, fără să ajungă însă la o decizie definitivă, așa cum ne-a declarat unul dintre membrii delegației moldovenești, Ion Leahu.
În decizia, sau mai bine spus, în procesul verbal a ședinței, așa și-a răscris că postul își exercită funcțiile până la 18 ianuarie. La 18 ianuarie, comisia va decide, are sau nu are sens de mai menținut acolo acest post. Însă, partea transnistreană categoric s-a opus realizării acestei decizii și, ca urmare, pentru ca să legiferăm pur și simplu aflarea acolo a postului, a fost nevoit să prelungim termenul de aflare a postului încă pentru o săptămână, adică până la 25 ianuarie.
În legătură cu cele două incidente, cel de la Coșnița și arestarea polițiștilor, reprezentantul Rusiei în Comisia Unificată de Control, Victor Șanin, declara ieri că ar fi necesar să fie reînnoit acordul de colaborare dintre Poliția Moldovenească și Miliția Transnistreană în zona de securitate, lăsând să se înțeleagă că cel vechi, semnat în 1992, nu mai funcționează. Oficialitățile moldovene refuză deocamdată să comenteze sugestiile părții ruse. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei. Recenta vizită a președintelui României Traian Băsescu la Chișinău a adus moldovenilor unele clarificări privind situația de la consulatul român. Băsescu a dat vina pe aglomerația de acolo, pe autoritățile române, care nu ar fi pregătit cum trebuie trecerea la regimul de vize și a promis măsuri urgente de accelerare a procedurii.
În cealaltă chestiune românească de interes pentru moldoveni, redobândirea cetățeniei, declarațiile președintelui Băsescu au fost mai puțin limpezi. Băsescu a spus doar că numărul mare de cereri, peste o jumătate de milion, pune probleme României și a adăugat că în acest proces vor avea prioritate tinerii moldoveni care învață sau și-au făcut deja studiile în România. Corespondentul nostru, Radu Benea, a încercat să lămurească aceste remarci cu Dan Dungaciu, cercetător principal la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale de la București, care a urmărit îndeaproape acest subiect.
Cred că președintele României Traian Băsescu s-a referit la câteva proiecte de lege care există astăzi depuse la legislativul românesc și la câteva inițiative care cred că urmează să fie depuse la legislativ din partea Ministerului Afacerilor Externe sau din partea diferitelor partide politice din România. În aceste legi, legi noi privind cetățenia, este stipulat limpede că cei care vor avea prioritate la obținerea cetățeniei române vor fi absolvenții de învățământ superior din România. Acolo este stipulat foarte clar că cei mai îndreptățiți obțin cetățenia românească sunt cei care absolvesc școli de învățământ superior din România și chiar se stipulează într-un proiect de lege că cei care doresc pot să aplice pentru cetățenia românească în ultima sesiune a ultimului an de învățământ superior, astfel încât atunci când își termină ultima sesiune să și obțină cetățenia română. Părerea mea este că la aceste referire a făcut președintele Băsescu referire.
Care ar fi rațiunile unor asemenea priorități? Putem înțelege că statul român ia cumva sub aripa sa această categorie de tineri care într-un fel par să fie marginalizați la ei acasă după revenirea de la studii.
Este foarte posibil să fie și această rațiune, dar dincolo de asta este un principiu, dacă vreți, o filozofie care se află în spatele acestui demers legislativ. Este vorba că cetățenia română, repet, obținerea cetățeniei, nu redobândirea cetățeniei, sunt două lucruri diferite, trebuie să fie realizată cel mai simplu pentru cei mai îndreptățiți să o facă sau cei mai apți să o facă. Părerea mea este că, dacă luați în considerare că tinerii, cei care optează deja într-o primă instanță pentru școala de învățământ superior în limba română, deja au făcut o opțiune, cred că ei trebuie să aibă un loc privilegiat în această competiție a cetățeniei române. În al doilea rând, în unul dintre ele este stipulat ca o comisie să facă o verificare a potențialului cetățenii români pe dimensiunea istoria românilor și limba română. Este evident că și din acest punct de vedere, cei care absolvesc o școală de învățământ superior din limba română devin cei mai bine plasați în această competiție. Și în al treilea rând, cred că filozofia legiuitorului, celui care a propus acest proiect de lege, este că tineretul din Republica Moldova trebuie să fie avantajat în această perspectivă, pentru că, în ultimă instanță, viitorul și al Republicii Moldova și al României se bazează pe aceste elemente care, până una alta, ele vor decide într-un interval mediu sau un interval mai lung de timp ce se va întâmpla cu această parte a Europei.
Până unde credeți că poate să meargă România în simplificarea procedurilor de dobândire a cetățeniei? Și de ce simplificare și nu pur și simplu o accelerare a acesteia, pentru că, iată, deja există peste o jumătate de milion de cereri, multe din ele colective. Cât ar putea dura atunci în timp real examinarea unui număr atât de mare de cereri?
Noile proiecte de lege care sunt depuse la Parlament sau unele vor fi depuse la Parlament stipulează pe cele două dimensiuni o scurtare radicală a intervalului. Spun pe cele două dimensiuni pentru că una este redobândirea cetățeniei și alta este obținerea cetățeniei române. De pildă, unele proiecte de lege spun că redobândirea cetățeniei române trebuie să se facă într-un regim de absolută urgență după constatarea faptului că cetățenia s-a pierdut, fără ca să existe consimțământul celui care a pierdut cetățenia. În ceea ce privește obținerea cetățeniei, aceste proiecte de lege stipulează că într-un an de zile, cel care depune cererea de obținere a cetățeniei române trebuie să primească un răspuns. Prin urmare, ca să fiu mai scurt, apropo de întrebarea dumneavoastră, intervalul este de un an în aceste proiecte, maxim un an în aceste proiecte de lege.
Ce șanse există ca asemenea propuneri să treacă în Parlamentul de la București? Există niște norme comunitare europene de care România va trebui să țină cont?
Nu există nicio normă comunitară, nu există nicio normă europeană, apropo de obținerea cetățeniei, care să poată fi aplicată la fiecare stat în parte. Este evident, pe de altă parte, că România, ca țară europeană, va trebui să-și negocieze orice proiect de lege care vizează un potențial, între ghilimele, pericol pentru Uniunea Europeană, adică noi cetățeni, dar cred că lucrurile acestea deja s-au discutat sau oricum se discută la Bruxelles și nu vor fi impedimente din această perspectivă. România are dreptul să facă ceea ce intenționează să facă, pentru că nicio normă europeană nu oprește de la asta. Dacă ar fi să dăm un singur exemplu din istoria recentă, să ne amintim că atunci când s-a blocat procesul de obținere a cetățeniei române, prin 2000-2003, într-un an de pildă în care România acorda 3, 2 sau 3 cetățenii pe an, Italia acorda 15.000 de cetățenii pe an, prin urmare lucrurile nu cred că pot fi gândite în termen de normă europeană apropo de acordarea cetățenii. România va acorda cetățenii și cred că o va face în stilul cel mai european posibil.
Președintele Băsescu a zis că bucureștii vor consulta și autoritățile Republicii Moldova la adoptarea noii legi a cetățeniei. Cum putem înțelege acest lucru?
Părerea mea este că această declarație a președintelui Băsescu are, dincolo de bunul simț obligatoriu, evident că orice opțiune ca să fie eficientă pe direcția Chișinău-București trebuie să aibă acceptul ambelor capitale. Dincolo de asta însă are și o dimensiune politică foarte importantă. De ce spun asta? Pentru că luați de pildă exemplul, disfuncționalităților care s-au petrecut la consulatul românesc de la Chișinău, în ceea ce privește acordarea de vize. Este evident, probabil că pe termen scurt imaginea României a avut de suferit, dar este după părerea mea mai mult decât evident că pe termen mediu și lung, perdantul politic, perdantul electoral și perdantul la nivel de imagine al acestei stări disfuncționale nu va fi neapărat Bucureștiul, ci va fi Chișinăul politic. Pentru că cetățenii Republicii Moldova, după indignarea de rigoare, după cozile, adică de la Consulatul României, se vor gândi mai bine cine este principalul vinovat că se întâmplă ceea ce se întâmplă. Prin urmare, cred că interesul Chișinăului și al Bucureștiului împreună este ca acest proces să devină funcțional, pentru că altminteri, electoral vorbind, această nervozitate sau supărare a cetățenilor moldoveni se va repercuta politic la nivelul celor care conduc astăzi Republica Moldova. Astfel că declarația președintelui Băsescu cred că a fost politic vorbind o declarație care într-un fel avertizează și clasa politică de la Chișinău că lucrurile trebuie să meargă bine în interesul ambelor părți până la urmă.
Dan Dungaciu, cercetător principal la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale de la București, într-un interviu realizat de Radu Benea.
Corupția în învățământ a fost tema unei conferințe organizate în comun la Chișinău de Ministerul Educației și de Centrul pentru Combaterea Corupției. Vorbitorii au informat, printre altele, că în ultimii doi ani au fost intentate profesorilor aproape 70 de cazuri penale, iar cei care au greșit au fost mai ales conducători de școli. Relatează de la Chișinău corespondenta noastră Viorica Zahar.
În ultimii doi ani, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a intentat 68 de dosare penale angajaților din învățământ. La acestea se adaugă alte câteva zeci de dosare intentate de poliție. Dintre cele investigate de centru, 34 au ajuns deja în instanța de judecată, iar în 6 cazuri au fost pronunțate și decizii de condamnare. Directorul adjunct al Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Andrei Ivankov, a declarat la ședința de azi a Colegiului Ministerului Educației că informația pe care o deține centrul pare să confirme rezultatele unor sondaje de opinie în care angajații din învățământ și sănătate apar pe primele poziții în topul salariaților corupți. Potrivit lui, în învățământ ar exista un teren propice corupției, admiterea în instituții, absolvirea, examenele, colectarea de bani de la părinți pentru ajutorarea profesorilor și pentru reparații, etc. Solicitat de Europa Liberă, Andrei Ivankov a precizat că înlocuirea în urmă cu câțiva ani a examenelor de admitere în instituții de învățământ superior cu înmatricularea în baza mediei notelor din actele de absolvire nu a fost o soluție, deoarece
școlile din raioane, din sat, se depistează și se vede că se mișcă corupția în acea direcție unde pentru a fi ridicat valul în atestat se ia desigur mită.
Având în vedere că cele mai multe cazuri de luare de mită au fost înregistrate potrivit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în instituții de învățământ superior și mediu de specialitate, l-am întrebat pe liderul unei asociații studențești, Marcela Braș, de ce studenții dau mită.
În situația de astăzi este mult mai ușor să achizi o sumă de bani și să nu înveți. Multă lume de la noi din Republică lucrează pe psihotarlițe. Părinții îi trimit bani acasă. Ei nici nu știu practic, poate unii se duc banii ăștia și copiii de acum îi cheltuie în scopuri. Eu nu spun de toți tinerii, că avem niște tineri foarte buni în Republică care fac studiile cinstit, dar de unii care le este mai ușor să iei să dai niște bani decât să facă studii. La momentul dat poate cineva să scoate că este convenabil să ia mită, dar peste câțiva ani ca să studiem acest proces, el o să ducă la niște catastrofe în viața socială a Republicii Moldova.
L-am întrebat de asemenea pe șeful celui mai mare sindicat din învățământ, din cele două existente în Republica Moldova, Ion Bulat, cum pot fi explicate cazurile de luare de mită în rândul profesorilor.
Nu poate să nu te doară inima din cauza că se discută despre corupție în învățământ. Putem să vorbim despre lichidarea corupției numai în cazul când în țară va fi lichidat sărăcia. Trebuie ca omul să-și primească un salariu decent, să aibă cu ce să întreține familia și atunci și el nu o să riște și noi am avea dreptul moral să-l pedepsim pentru așa ceva. Există alt aspect. De obicei se ocupă corupția cei care și așa au buni bani. Pentru că a deveni un om corupt trebuie să ai în spate un post. Trebuie probabil să ne apropiem și de problema corupției anume în numărul persoanelor care dețin posturi importante, care sunt solicitați să fac servicii în afara legii și le fac. Pentru pedagogii care primesc o cutie de bomboane de la elevii săi, eu socot că asta, despre asta nici trebuie vorbit. Acestea nu sunt corupții și drept că nici nu sunt calificate în sistemul nostru judiciar ca corupții. Dar oricum, trebuie să protejăm noi pedagogii, noi societatea civilă, noi sindicatele și doar atunci treaba asta se va mișca din loc.
La ședința de azi, Ministerul Educației a aprobat un plan de acțiuni pentru anul 2007, care ar urma să contribuie la combaterea corupției în învățământ. Planul presupune în mare măsuri educative și de asigurare a transparenței utilizării banilor destinați învățământului. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Un reprezentant al dreptei politice din Statele Unite, Bruce Jackson, a discutat cu conducerea comunistă de la Chișinău despre promovarea imaginii Republicii Moldova în Occident. Fost ofițer în armata americană, Bruce Jackson a promovat în anii din urmă extinderea NATO, a ajutat în campania electorală candidatului republican la președinția Statelor Unite, Bob Dole, iar acum conduce un proiect numit Democrațiile în tranziție. Într-un comunicat de presă de la Ministerul Moldovean de Externe se spune că Bruce Jackson a lăudat eforturile conducerii de la Chișinău pe plan economic, al apropierii țării de Uniunea Europeană și în general în modernizarea țării. Detalii de la Radu Benea.
La întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul de externe Andrei Stratan, Bruce Jackson a menționat că atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite au remarcat acțiunile autorităților moldovenești, declarându-și sprijinul lor pentru Moldova la conferința donatorilor de la sfârșitul anului trecut, unde Chișinăul a primit promisiunea unei asistențe financiare de 1 miliard 200 de milioane de dolari. Bruce Jackson a vorbit la întrevederea cu ministrul Stratan și despre necesitatea unor acțiuni durabile pentru îmbunătățirea substanțială a imaginii Republicii Moldova în Occident, prin performanțe interne și externe, precum și despre necesitatea avansării pe calea reformelor democratice, lucru ce va conduce la acumularea de sprijin în promovarea strategiei de integrare europeană a Moldovei. L-am rugat pe analistul politic Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă, să ne vorbească despre semnificațiile vizitei lui Bruce Jackson la Chișinău, care nu este prima la număr, și despre modul în care Moldova ar trebui să-și promoveze imaginea în exterior.
În primul rând, Bruce Jackson, conducătorul proiectului Democrațiile în tranziție, nu este un simplu expert și analist. Este un foarte influent om public în Statele Unite, cu foarte importante relații, în special în Congresul Republican și în speță în cadrul Partidului Republican, care a jucat un rol extrem de important și valoros în promovarea cauzei țărilor central și este europene în legislativul american și a contribuit la aderarea acestora la Alianța Nord-Atlantică și asigurarea unei imagini avantajoase pentru aceste țări în Statele Unite. Faptul că Bruce Jackson de mai multe ori pe parcursul ultimilor ani a vizitat Republica Moldova și manifestă disponibilitatea de a susține eforturile Moldovei în vederea îmbunătățirii pozițiilor sale la capitolul imagine în Statele Unite, este un lucru salutar și el trebuie să ne bucure. Atrag atenția și asupra unor nuanțe ale acestui comunicat de presă care relevă un adevăr simplu. Pentru a putea fi ajutată, Moldova trebuie să se ajute pe sine. Și este important să avem voci influente în statele occidentale care să ne ofere asistență calificată, dar este datoria noastră ca în primul rând Republica Moldova să trimite mesageri și ambasadori calificați și pregătiți care vorbesc limbi străine și cunosc marile teme ale politicii internaționale.
În opinia lui Andrei Popov, asistența experților străini depinde în mod direct de capacitatea Chișinăului de a formula mesaje credibile în exterior. Dar, spune expertul, eficiența politicii externe dintr-o țară ca Moldova depinde în primul rând de succesele obținute pe plan intern. O politică externă reușită poate doar să scoată în evidență succesele politicii interne, dar nici de cum nu le poate substitui. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Cum este să fii adoptat la vârsta de 33 de ani? O nouă temă a rubricii Lumea din Jur. La București, conflict deschis între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu. a fost condus pe ultimul drum Vadim Pirogan, liderul Asociației Victimelor Regimului Totalitar Comunist din Republica Moldova. Și de ce are noroc Fram, ursul polar, că nu trăiește astăzi în vremea încălzirii globale. Acestea sunt doar câteva din temele la care ne vom opri pe larg după obișnuitul buletin de știri de la jumătatea ediției.